Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tolorana ny fiarabana sy ny firarintsoa indray ireo mitondra ny anarana hoe DDA satria io olomasina io no tsaroan'ny fiangonana amin'izao fahatelo amby roapolo ny volana mai izao. Masinda Didier resahana amin'ity fahatelo amby roapolo ny volana mai ity a dia ilay avy ao Autun ary voatendry ho eveka tao Vienna tamin'ny taona 1950. Tamin'izany fotoana izany dia ny mpanjaka vavy Brunhilde na Brunhilde no nitondra ny Austrasie satria mbola tsy ampitoana moa ny zafikeliny a izay handimby eo amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana izany satria voadimby folo taona monja. Ratsy toetra sy ratsy fitondratiana tokoa ity mpanjaka vavy ity ka tsy sasatry Didier eveka tamin'izany fotoana izany a ny manankina sy ny mampieritreritra azy amin'izany tsirarina sy toetra ratsy ataony a teo amin'ny fitondrana izany. Mba hampanginana ny Didier dia ny antso konsilia i Brunhilde tao Chalon-na Bourgogne ka tamin'io a no ny ampangana azy ho nanolana tovavy natsoina hoe Justin. Io tovavy io moa dia mpiasa tao amin'ny lapa nisy an'ny mpanjaka vavy Brunhilde ary nampijoroana vavolombelona mihitsy a mba hiampangana any Didier eveka ny Vienna tamin'izany fotoana izany. Nalefa sesitany ary Didier ka telo taona taorian'izay rehefa maty ireo olona ny apanga any Didier tamin'izany eloka izany dia naveriny Brunhilde iverina tao an-tanàna indray Didier. Tsy nitsahatra nefa ity eveka ity ny namotsipotsitra ny tsinety nataony Brunhilde indrindra tamin'izany ny famonoanany olona sy nitsindrazolena nataony. Any herin'ity mpanjaka vavy ity dia naniraka miaramila mba hitorabato azy a tao amin'ny katedraly a ary maty vokatra izany torabato izany a i Didier.
Izy aloha dia efa nasiny.
Io toerana namonoana ny masinda Didier io moa ilay nantsoina hoe Saint Didier sur Chalaronne. Ny fiangonana ao Vorepa dia nampitondra ny anarany masinda Didier amin'ny fiangonana maro ao Isère ary ny sary amantarana ny masinda Didier a amin'ireny sary sokitra ohatra na sary famantarana olomasina ireny a dia lehilahy iray a mitondra n'ilay palma famantarana ny martiry ary misy anjely roa mitondra boky a eo anilany. Dia hita ihany koa ny mitondra tehina sy satroka izay manamarika ny mahiveka sy ny mahampiandrondry ary ny mahampampianatra azy.
Fantatrao ve fa
ny hoe Didier dia avy amin'ny fiteny latinina izy io, misy ny hoe desiderum izay midika hoe faniriana fa ny matoateny a hoe desirare midika hoe manery. Ny toetra an'ireo hoe Didier a dia olona tsotra izy ireo, mafiloha, mahery setra fa tia zavaboary a, izy ihany koa dia mankafy ny zavatra tsotra. Tsy dia tia manasary zavatra loatra ireo mitondra ny anarana hoe Didier. Izy ireo ihany koa dia miasa be fa sarokenatra. Noho izy sarokenatra dia vitsinamana izany izy ireo. Dia mirary soa an'ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Didier izahay. Ny faniriana dia ny mba hanananareo an'izay hoe toetra mitandro hatrany ny marina eo amin'ny fiainana toy ny nataony ity olomasina entinareo anarana ity, ary indrindrindra moa izany fa ao anatin'izany fitandrona ny marina izany a ny fampanjakana ny rariny a sy ny ady atao a amin'ny tsirariny misy eo amin'ny fiarahamonina. Tsy adinona i koa ny mirary soa sy miarahaba an'ireo izay teraka ny fahatelo amin'ny roapolo ny volana me. Rakipianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro
ireo kitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB.